Campus FM presenta Storia o Jet, per produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Piċir nil-għaw l-istamija ta' Campus FM għal-programm ieħor Storja u Ġett, miegħi Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistieden tagħna huwa l-Professur Ruben Paul Borch, perit li studja l-Arkitettura u l-Inġinerija Ċivili fl-Università ta' Malta, u mbagħad speċjalizza fl-Italja fl-Università Teknika ta' Milan fl-Inġinerija tal-Istrutturi tal-Konkrit u Materjali Ġodda bbażati fuq is-siment. Wara kompla b'dottorat fl-Inġinerija u Xjenza tal-Materjali, ir-Riċiklaġġ tal-Iskart f'Materjali Innovattivi u d-degrad tal-Materjali fid-Dipartiment tal-Istrutturi fl-Università ta' Sheffield fl-Ingilterra. Il-Professur Borch ilu dal-aħħar 17-il sena jgħallem u jaħdem fir-riċerka fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Huwa assoċjat mal-Università Teknika ta' Milan, mal-Università Teknika ta' Brin u dik ta' Palermo fejn jgħallem ukoll. Huwa membru ta' diversi board nazzjonali u internazzjonali dwar il-qasam tal-bini fost oħrajn u membru tal-Kumitat Xjentifiku tal-Gvern dwar it-tempi Neolitiċi ta' Malta. Kienu għadu involuv diversi proġetti internazzjonali fostom Racial Science Horizon 2020 Project Ultra High Durability Concrete u rċieva di Energy Globe International Award għal proġett ta' żvilupp sostenibbli nisar fi xrob l-aġin. Ruben, grazzi ħafna tal-li oġbuk tinaqat maħna l-lum. Miegħek se nitkellmu dwar xi ħaġa xej partikolari, oġġett partikolari, torri tal-ilma magħmul mill-konkrit maħdum fin-1930s u li jinsab fil-biċċerija l-Marsa. Inti fil-fatt qed tmexxi anke r-restawr tiegħu. Jiena u liem, għalkemm m'aħniex esperti tal-istorja moderna, però nemmnu ħafna li il-wirt mibni ta' wara l-kavalliri biex ngħidu hekk m'hawnx biżejjed għarfien u apprezzament tiegħu, forsi mhux Malta biss fil-fatt. Dak li huwa ta' natura anke industrijali. U għalhekk anke xtaqna li tkun magħna llum biex nippruvaw inżidu iktar kuxjenza dwar daw it-tip ta' strutturi li għalkemm ma daqqat għajn ta' fin mhumiex sur tal-kavalleri u palazzi u knisja, allura forsi mhux faċli tifhem il-valur intrinsiku, imma natan espert li jafsewa dwar l-oġġett skur li tistanki tmexxina. Għana ħseb tajb li nibdew b'deskrizzjoni ta' x'inhu dan it-torri tal-ilma.
Grazzi tal-istadina, Emanuel u Liam. Mela, il-konkos huwa materjal kontroversjali sa ċertu punt għaliex ħafna drabi nassoċjawh ma' aspetti negattivi u l-impatt li jista' jkollu li jista' jkollha l-industrija tal-kostruzzjoni fuq l-ambjent. Però tajjeb ngħidu li huwa materjal versatili ħafna, dinamiku, illi matul is-snin serva tajjeb il-bżonnijiet li kien hemm. Tant illum nistgħu ngħidu huwa tieni wara l-ilma. Bħala l-iktar materjali jintuża mill-bniedem għal diversi affarijiet. Nibdew minn strutturi u infrastrutturi, għadjar tagħna u binijiet oħrajn. Ġifieri huwa materjal importanti. Matul iż-żmien evolva l-materjal u ħafna drabi nsibuh użat forma ta' konkos rinfurzat bil-ħadid li f'dawn l-aħħar 150 sena nistgħu ngħidu li ħa l-industrija mod qawwi sabiex l-ikbar ammont ta' strutturi li nibnu llum u li nibnew matul is-snin huma magħmulin minnu. Huwa materjal li llum il-ġurnata sirna napprezzaw ukoll għall-valuri storiċi li jista' jkollu anke bħala wirt industrijali. U Malta nistgħu naħseb niftaħru b'wirt militari ta' żmien l-Ingliżi u anke b'wirt industrijali rik ħafna illi għal ħafna snin forsi ġiet traskurat u ma ġiex apprezzat biżejjed. U l-oġġett mela li ħanitkellmu fuqu il-torri tal-ilma tal-biċċerija tal-Marsa huwa eżempju jirrappreżenta dan in-nuqqas li għal ħafna snin għexna u li llum għandna l-opportunità li fadal nippreservaw. Huwa oġġett uniku għaliex huwa l-unika wieħed li għandna Malta tad-daqs tiegħu. Huwa struttura għolja xi 5 solari, 15-il metru u diametru ta' xi 10 metri kważi. Huwa struttura sostanzjali. Pjuttost sostanzjali li għal ħafna snin ġiet traskurat intuża ed għal-bżonijiet tiegħu għal ħafna snin minn qabel il-gwerra law u li llum il-ġurnata inħolqot l-opportunità, ħloqna l-opportunità biex nippreservawh, nirrestawrawh bl-isfidu kollha li jġib miegħu r-restawr tal-konkos rinfurzat li tistgħu ngħidu fuq livell internazzjonali għadu wkoll fil-bidu tiegħu u nużawh però bħala każ ta' studju biex inħarsu mbagħad li l-infrastruttura moderna li għandna kif nistgħu nippreservaw aħjar fl-ambjenti ta' ħdejn il-baħar li għandna f'Malta. Biex mela bi-struttura storika li qed nirrestawraw nitalmu minna kif għandna nħarsu aħjar l-infrastruttura li tant tiswa flus lill-pajjiż u li nużaw kuljum bħala ċittadini minn pontijiet, bridges, djar, strutturi kbar u binijiet oħrajn.
Bħala l-istorja ta' dan il-ġbjun jgħinek nistgħu ngħidu lulek. X'inhi l-istorja warajha? Għaliex imbena? Għaliex qiegħed hemmhekk?
Mela, fi żmien llum il-ġurnata għandna mezzi oħra kif nimmaneġġjaw l-ilma, imma fi żmien li jkollok volum kbir ta' ilma storjat u li jinżel bi-pressa u jservi bżonn ta' industrija jew ta' żona residenzjali kienet xi ħaġa importanti. U meta nbena fit-tletinijiet kien l-iskop tiegħu huwa li jinħażen l-ilma fih u jservi l-bżonnijiet tal-biċċerija tal-Marsa.
Kien imbena għall-biċċerija.
Mill-informazzjoni li rnexxinna niksbu kien imbena iva biex iservi l-bżonnijiet tal-biċċerija. Nafu wkoll mill-istudji li qed nagħmlu li minħabba l-analiżi dettaljata tal-materjal li qed nagħmlu tal-konkos jidher li kien ukoll jintela bl-ilma baħar u l-ma li mhux nadif fis-sens li stallura hija meħsara lill-konkos u ħafna meħsara li fih fil-fatt li qed tippreżenta sfidi kbar hija minħabba li kien ukoll jintela bl-ilma baħar. Ilma li kontaminat bis-sols bil-melħ illi hija meħsara lil ħadid li fih il-konkos meta jippenetra ġol l-konkos.
U jippenetra fil-konkos u jagħmilu l-ħsara.
Iva, jaċċellera l-mod kif isaddat il-konkos u ovvjament iservi jinqas. Fil-fatt qed nużawh bħala każ kif qed li fil-waqt li nirrestawrawh li ħdu l-opportunità nirrestawrawh. Naraw kif nistgħu nieħdu ħsieb il-ħafna ħafna infrastruttura li għandna madwar mal-baħar mal-kosta tagħna. Għandna ħafna. Uħtunna storiċi uħrajn reċenti illi degradaw. Naħseb ħafna mis-semija jesperjenzaw fi djar tagħhom xi xibka li tfaqqa fis-sofa. Huma problemi komuni, waħda mill-ikbar sfidi li għandha l-industrija tal-kostruzzjoni fil-fatt. Għax għandna mela materjal li iktar qed jintuża. U li mbagħad jippreżenta mod spiss daw l-sfidi. Mela allura l-istudju li qed nagħmlu mill-aspett xjentifiku huwa kif inkejlu l-ħsara, kif nifmuha, kif innaqsu d-degrat, kif insewu u kif namlu materjali ġodda mbagħad illi ma jippreżentawx daqshekk problemi. Dak huwa part mill-istudju. Biskuża ta' dawn l-istudji però qegħdin nirrestawraw struttura unika.
L-iskop tiegħu ġri kien wieħed industrijali nistgħu ngħidu lu biex ngħid dakla kienet tiservi l-biċċerija. U d-diżin huwa sabiħ ukoll fih innifsu għandek dal container ħanajtek impoġġi fuq daw il-kolonni. Hemm sens anki ta' estetika u ta' sabiħ fih u xek.
Iva, punt importanti għaliex il-mod kif inhu mibni daw tip ta' strutturi tista' tagħmilhom biss bil-konkos, jiġifieri il-konkos li jtik il-possibilità li tħallat materjali li b'reazzjoni kimika jiffurmaw jisu materjal konkos frisk li tista' tferrow ġo forma. Jieħu l-forma tal-mold tal-forma li ttieħ bil-strutturi temporani tal-injam dak iż-żmien. Imbagħad meta tneħħi l-forom jibqa' struttura li terfa' lilha nfisha u piż kbir ħafna ta' ilma ġo fiha. Interessanti li l-konkos huwa pjuttost maħdum tajjeb, ġifieri huwa konkos ta' kwalità dak iż-żmien inħadem tajjeb. Għandna evidenza li setgħu ntużaw ukoll materjali importati kif ħafna drabi jiġri Malta nimpurtaw ħafna affarijiet. Li interessanti u li hu bażikament huwa 12 kolonna fit-tont li għolin jisom 6 metri li jerfgħu tank kbir il-ħxuna tiegħu hija pjuttost limitata. Huwa tank oħxon xi 15-il ċentimetru jisu 6 pulzi il-konkos biss. Is-saħħa li għandu mhux għax huwa oħxon il-konkos, imma mill-ġeometrija eleganti tiegħu, jiġifieri. L-eleganza li semmejt int u l-forma tajba kif hu maħdum u l-intricacies ngħidulhom jien ta' kif hu maħdum id-dettall li fih. Huma l-istess struttura. Jiġifieri l-ġeometrija tiegħu, l-eleganza tiegħu
hija
l-istess struttura ottimizzata li nħadmet mill-inġiniera dak iż-żmien. U dik hija xi ħaġa interessanti. Tipika ta' dawn l-istrutturi.
Daw huma strutturi li ssib aħna qed ngħidu f'Malta huwa l-uniku.
Għanna xi tankijiet oħrajn tal-ilma li qegħdin nistudjaw fil-grupp tar-riċerka fuq il-konkos li naħdmu hawn l-università. Però l-unika wieħed tad-daqs u l-forma tiegħu li fadal. Kien hemm teddida kbira li jaqa' ftit snin ilu, daqs ta' xar snin ilu kien ħajwaqgħu. Ma kienx hemm apprezzament u nistgħu ngħidu li hemm ħafna ħsara fih. Nistgħu nitkellmu dalwaqt forsi anke kif qegħdin nintervjenu. Imma kien ħajaqa, ħarġet tender biex jitwaqa' u għamilna każ kif ikun hemm apprezzament tal-wirt industrijali sabiex jinżamm. U wara diversi diskussjonijiet għandi l-pjaċir ngħid li bis-sem tal-Ministeru tal-Ambjent, bis-sem tal-Awtorità tal-Artijiet, l-għajnuna tal-Awtorità tal-Ippjanar l-lum ġurnata, illi kien hemm anki apprezzament u anki għajnuna biex nippreservawh. U l-lum ġurnata anke permezz ta' proġett Ewropew Horizon 2020 li rbaħna bħala Università ta' Malta bisħab internazzjonali irnexxielna niġu fl-istat illum fejn qegħdin nirrestawrawh u nagħmlu riċerka fuq.
U eżempji simili tiegħu madwar l-Ewropa b'nadi oħra nsibu?
Strutturi bħal daw issib ħafna, speċjalment pereżempju fl-Italja, fin-nord tal-Afrika, fil-Libja, fit-Tuneżija. U anki f'pajjiżi oħra fejn il-bżonn kien li jkollok torri tal-ilma li jerfa l-ilma fil-għoli biex imbagħad
tinżel il-pressa.
Ikollok il-pressa.
U apparti minn il-lingwaġġ ta' dak il-moment jisu.
Iva, u mhux biss anki huwa lum ġurnata f'pajjiżi oħra qed jiġu apprezzati daw il-binijiet u l-istrutturi, jiġifieri forsi qegħdin daqsxejn tard aħna ma wasalna hemmhekk ukoll li napprezzawhom.
Tajjeb. Mela nifqu għal pawża ta' mużika nkomplu minn hawn ftit ieħor.
Semmija ta' Campus FM mal dan il-programm Storja Oġġett u nfakkarkom li llum qegħdin nitkellmu mal-professur Ruben Paul Borch. U qegħdin nitkellmu dwar dan il-tank tal-ilma li jinsab ġewwa l-biċċerija u konna eżattament wasalna biex nibdew nitkellmu eżattament l-użu tiegħu li nafu li kienet jintela bl-ilma ma kif kien jintela bl-ilma.
Tajjeb, mela, nafu li kienet teżisti struttura anċellari għalih li kienet viċin il-port, mhux il-bot wisq, filgħattu jinsab eżatt mal-port, tista' tgħid mal-port il-kbir, ngħata ġewwa tal-port il-kbir li għad żona industrijali storika nistgħu ngħidu. U li din il-pompa kienet tintuża biex itella l-ilma għal ġofih. Kif qed qabel hemm evidenza li fil-fatt kien jintalab xi ilma salma stru ilma baħar. Anki minn evidenza ta' speċi ta' koċċli li żibna evidenza fih. Kif kont qed ngħid ukoll struttura mela fuq 12-il kolonna eleganti u żnelli li jerfgħu mbagħad tank magħmul minn konkos pjuttost irqiq ta' 15-il ċentimetru li huma magħmul għandek koppla taħt, il-bażi tiegħu hija koppla tal-konkos. Unbata għandek struttura konika li titwessal barra mill diametru tal-kolonni titwessal 10 metri unbata fuqom dil-struttura konika irqiqa telfa cilindru litterament cilindru ta' xi 5 metri il-fuq unbat l-struttura hija blaqatu, jiġifieri għandek tank qatt ma kellu saqaf u minnu hekk. Kien jintela billi jippumpjat l-ilma minnaħa tal-port, però jista' jkun ukoll minn xi borħol taħtu, jiġifieri li tippumpja l-ilma.
Ta' boħra tindika għalek ċerta inġinerija sofistikata, ma' inġinerija ta' kapacità u kollu biex t-pumpja.
Ovvjament biex t-pumpja kien hemm bżonn inġenji li fada l-evidenza tagħhom. Imma evidenza ċara bliema ma kien jintela nistgħu nġibuha minn daw it-traċċi li nstawu. Ġifieri nerġa' ngħid ċansol kien jintela bilma mill-ilma li sseħħu l-ilma baħar, allura aktar ikun il-masal mastru u allura ifisser ukoll l-għala ċerta tip ta' traċċi ġewwa li jindikaw dat tip ta' speċi tal-masal mastru.
Huwa sabiħ li qegħdin tagħmlu din l-arkeoloġija. Ġo din l-istruttura ta' snin 30 hija xi ħaġa l-approach kif nużaw il-kelma approach bl-Ingliż. How are you approaching this with regards to isma' xi ċerka trid issir u l-interventi issa li jridu jsiru fuq?
Mela, punt ħafna importanti li għam li jiġri wa dan, biex inti tifhem l-istruttura li nagħmlu ħafna drabi nibdew nistudjawha. Qed nistudjawha b'modi differenti billi nispezzjonawha viżwalment, għamilna mapping ngħidulu immappjajna l-ħsarat kollha li fih, hemm diversi tipi ta' ħsarat. Għamilna scanning bid-drones, għamilna scanning b'istrumenti oħrajn, fotogrammetrija. Użajna diversi techniques, teknika differenti, strumenti differenti, per eżempju ground penetrating radar, ultrasound, assessment tal-korrozzjoni, tal-ħadit, fejn ma tarax, dak li ngħidulhom non-destructive assessment, assessment non-destruttiv li tagħmlu biex inti tifhem l-istruttura minn barra. Imbagħad għamilna studji li ħadna samples minnu, kemm samples żgħar u anke samples kbar biex nifmu s-saħħa tal-materjal, biex nifmu x'ħadit fih, biex minnar ma kissirnieh ħadna qisha ritratt tal-istruttura minn ġewwa, jiġifieri b'techniques, b'istrumenti apposta li jaqraw x'hemm ġewwa minnhar ma tkisser.
L-ekwivalent ta'
X-ray. Ultrasound, eżatt, u ground penetrating radar li mhumiex b'bażi ta' X-ray imma b'bażi ta' ultrasonic techniques u jittrażmettu wave u skont li jiġi lura li taqbad lura tkun taf x'għandek. U meppjajna l-ħadit, per eżempju, u meppjajna flima stat jinsab il-ħadit, billi użajna strumenti biex kejlu kemm qed saddat il-ħadit ġo fih. U mbagħad dorna għal studji distruttivi, jiġifieri litterament ħadna samples minnu u nanalizzawhom fil-laboratorji tagħna hawnhekk l-università, jiġifieri studji ta' petrografija, per eżempju, bħalma nagħmlu hemm f'diversi binjiet storiċi u artifacts storiċi. Rajna taħt il-mikroskopju u rajna taħt b'analiżi kimika, X-ray diffraction u techniques sofistikati x'tip ta' materjali intużaw dak iż-żmien u kif daw il-materjali ddegradaw fi żmien. Daw techniques użaw anke fuq strutturi ġodda aħna fil-verità tal-konkos, però użajnihom ukoll b'mod dettaljat din l-istruttura storika. Imbagħad minn din l-informazzjoni niddeċiedu ddeċidejna x'tip ta' intervent qed jista' jieħu. Issa dan iġibni għal punt importanti, meta għandek strutturi ta' valur tal-konkos hija sfida kbira kif tindirizza l-problema. Qatt m'hemmx qbil komun internazzjonali kif għandek tindirizzhom. Anzi hemm qbil wieħed li huwa li kull każ huwa partikolari, kull każ huwa uniku u trid issib l-aħjar soluzzjonijiet b'deċiżjonijiet b'sinġili imma b'deċiżjonijiet għalija żgur illi meta tintervjeni inti tirrispetta l-oġġett li għandek imma tħares kif tista' twaslu għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Għaliex jekk nibqgħu nħarsu lejh bħala struttura degradata, li żgur illi kieku nitilfuha, jaqa' kollox għax hemm problemi seri. Allura trid tintervjeni. U meta tintervjeni trid tkun sensittiv ħafna fir-restawr lejn l-oġġett li għandek dak li jfisser. Issa f'dal każ għandna struttura żomm l-ilma. Biex nissimplifika d-diskussjoni, aħna stajna ħarisna leja u żammejna kemm jista' jkun dak li jidher, però ridna mbagħad indaħlu elementi oħrajn li forsi jerfawha. Jiġifieri ndaħlu kolonni folots biex jerfgħu l-istruttura li se tettaqa'. Ridna narmaw strutturi ġodda minn ġewwa li jżommu t-tank milli għal barra għaliex qed jiddegrada. Dik hija waħda mill-approaches, waħda mill-possibiltajiet. Aħna ddeġdejna wara ħafna studji, studju tal-materjali, studju tal-istruttura kif iġipruha, studju tal-istruttura billi immodellajnija permezz ta' modelli numeriċi fil-computer u analizzajna kif iġipruha. Meta nbniet u llum li degradata jiktim li għablilma xiġri u bdaw il-modelli numeriċi ta' analizi strutturali avvanzata li jużaw l-inġiniera strutturisti biex jimmodellaw il-bridges u strutturi oħrajn. Aħna modellajna l-istruttura biex nifmu kif iġipruha nejdu aħna meta tkun hemm jablilma, meta jkollha ċaqliq ta' terremot. Qabbilna daw ir-riżultati anki ma' miżuri li ħadna b'istrumenti fuq l-istruttura microtremor analysis, ambient noise jgħidulu, biex naraw kif tiċċaqla. Imbagħad ħadna deċiżjoni li nippruvaw nirrispettaw l-awtentiċità ta' dak li qed qabel, ta' eleganza ta' konkos shell irqiq li jifforma shell structure li żomm l-ilma. U dana qed nagħmluh permezz ta' interventi partikolari ħafna, qed nużaw teknoloġiji ġodda nano, qed nużaw sensor network systems ngħidulhom ukoll u ħa nispjega fuq kif qed nagħmluha. Jiġifieri qed nużaw dak li jgħidulu żviluppajna materjal ġdid illi però studjajna ħafna. Jiġifieri meta qed ngħid ġdid mhux qed nisperimentaw iż-żejjed bi-struttura bħal din, imma l-materjal nafuh sew. Ngħidulu dal-materjal ultra high durability concrete li huwa materjal huwa konkos illi jservi ħafna fi żmien. Huwa durevoli ħafna. Huwa b'saħħtu ħafna xi ħames sitt darbiet aktar mill-konkos li nużaw fid-djar tagħna. Fih il-fibers tal-ħadid mela huwa wkoll ductile, jiġifieri mhux bħal konkos meta tgħawġu jfaqqa, imma dal-każ jista' jitgħawweġ biex nissempliffikaw. Huwa taf, il-kelma teknika hija toughness. Huwa wkoll b'additivi nano illi jtuħ ħafna iktar saħħa. Badittivi minn riċiklaġġ bħal fly ash u silica fume per eżempju nużawhom ħafna biex nagħmlu konkos durevoli għax għandhom reazzjoni pozzolanika. F'dan każ użajna silica fume li jtih ħafna durability fi żmien iservi iktar. Però mbagħad żidna wkoll barra l-additivi nano additivi speċjali ngħidulhom self healing, jiġifieri jekk fi żmien ikollu cracks u jista' jiddeteriora il-materjal li ġdid li nagħmlu, dal-materjal ifejjaq lilu nnifsu self healing. Huwa materjal ġdid jeżisti fis-suq jintuża, però aħna l-kombinazzjoni ta' dak kollu kif qed naqduhom flimkien hija pjuttost unika u ndirizzata biex insewwu din l-istruttura. U b'dal-materjal dal-materjal innovattiv qegħdin insewwu il-kolonni. L-ewwelet neħħina interventi ta' tiswija antika li pjuttost ma kienitx sensittiva li kienet għamlet il-kolonni pjuttost tozzi u żejn kbar. Rġajna ġibna l-eleganza tagħhom. U mbagħad ħankunu qed niksuhom dan materjal innovattiv li wkoll huwa self-compacting, jiġifieri tferrow ġo forma fi ħxunijiet pjuttost ristretti illi jirnexxilek iżżomm l-eleganza tal-kolonni fil-waqt li tihom ħafna saħħa. Permezz ta' intervent li jikkonfina l-kolonni mela jtihom iktar saħħa. Fil-każ tat-tank qegħdin indaħlu dak li ngħidulu textile reinforced concrete illi huwa konkos b'saħħtu ħafna bit-textile tal-carbon fiber illi jeħel mal-istruttura. Dan barra ħafna interventi oħra żgħar bħal injection fil-cracks bil-blepoxies, bħal neutralizzar tas-solts, qegħdin inneħħu s-solts li fih permezz ta' techniques avvanzati ħafna. Ħafna minnhom daw qed nużawhom ukoll biex f'Malta ikolna know-how, ikolna tim ta' nies riċerkaturi żgħażagħ li qed jaħdmu li qed jaħdmu fit-tim tiegħi biex nitgħallmu nagħmluhom imbagħad biex inkunu nistgħu
nappjattawhom
fl-istrutturi importanti oħrajn. Jiġifieri qegħdin noqtu żewġ safar ġebla waħda. U tajjeb insemmi s-sensors, qegħdin indaħlu ħafna sensors hemmhekk biex għal 20 ta' snin li ġejjin din l-istruttura minn hawnhekk minn l-università nkunu qed nimmonitorjaw x'ikun qed jiġri fiha. Hemm sensors ta' kif tiċċaqlaq u sensors ta' kif tiddegrada.
Għad tkun tkompletaraw kif qed tiġipruha ġifieri.
Iva, ħalli verament intuha il-valur ta' wirt storiku li jistoqilha bħala oġġett.
Kif qed nifhem ġifieri d-dehra tagħha mhijiex ħatinbidel proprjament. Ħanarġgħu niktbu ċerta eleganza li forsi ntilfet minħabba dawn l-interventi li semmejt qabel. però et kunu rispettuzi ħafna ta'
et inkunu rispettuzi lej il-forma oriġinali tagħha, però il-weathering tal-konkos li jiġri ma' żmien biex nagħmlu daw l-interventi li nirrispettaw l-autentiċità tagħha, l-apparenza mhux ħadd tibqa' kifini, fis-sens li ħajbqa' l-ġeometrija eleganti eżatt tagħha bi ftit ħafna varjetà. U dik hija sfida kbira biex tintlaħa għal kwalsiasi intervent li jista' jsir, però naturalment dawn il-materjali ħajkunu qegħdin jiġu applikati fuqha u ħajtuha xeħta ħajder sew l-intervent li qed nagħmlu. Fir-restaur ħafna darba nitkellmu fuq reversibilità tal-interventi. Nistgħu ngħidu li ħafna mill-interventi jistgħu jiġu reversed, però x'inhu l-iskop li tirriversja
ħaġa li jattejn.
Li jekk tneħħiha l-istruttura taqa' u tikrolla. Għalhekk qed ngħid li l-interventi hemm qbil internazzjonali fir-restaur tal-Kongos illi huwa sfida kbira ħafna u d-deċiżjoniet li wieħed ieħor irid ikunu waqlin. U dan imbagħad anki l-filosofija ta' ħsieb bħalissa anke qed fir-riċerka li qed nagħmlu qed napplikawha fuq il-boxes pereżempju ta' żmien l-Ingliżi. Applikawha fuq strutturi industrijali oħrajn li għandhom wirt għandna wirt tal-konkors fihom li ta' min nagħtu każu.
Wasalna lej l-aħħar u di hija l-aħħar mistoqsija li xtaqt insaqsik. Il-futur għal dan ix-xogħol kollu għax kif qed tgħid inti għandna wirt kbir li huwa mibni bil-konkos. X'inhu l-futur fejn nistgħu napplikawha din? Il-fejn qegħdin inħarsu?
Bi pjaċir ngħid li anki ma' entitajiet oħrajn nazzjonali governattivi kien hemm diskussjonijiet ta' interess li la darba qed jaraw il-proġett tat-torri tal-ilma qed isir daw l-interventi sensittivi ħafna lej il-valur f'restawr, f'konservazzjoni u restawr li qed jitqgħod attent għat-terminoloġija wkoll għax huma importanti ħafna kif inħarsu lejhom daw l-oġġetti. Hemm interess kbir u bdejna issa litterament bdejna nħarsu lej strutturi oħrajn li jeħtieġu intervent biex nippreservaw mal-futur. U għandna wirt interessanti ħafna. Anki minħabba forsi l-preżenza tal-Ingliżi f'Malta, tal-Militar Ingliż, illi bissa ħadd jew għandna wirt minn Konkos Vittorjan fis-seklu 19, nofs is-seklu 19 sal-lum illi fażijiet differenti wasalna sa fejn qegħdin illum dal-wirt li jeħtieġ attenzjoni.
Għal darb'oħra grazzi Professor Ruben Paul Borch tal-Għajt l-istadina tagħna. Għal darb'oħra jiena Liam Gawċi flimkien ma' Manuel Buttiġġieġ insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttiġġieġ flimkien ma' Liam Gawċi.